Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Bosh prokuraturasi xorij armiyasiga yollanganlar 10 yilgacha qamaladi. Germaniyada Rossiyaning 4.8 milliard yevrolik aktivlari muzlatildi. Kreml matbuot kotibining va bosh vazirining o'g'li safarbarlik doirasida armiyaga bormoqchi emas. Ramzan Qodirov chechenlarni Ukrainada Ahmad Zakayevni o'ldirishga chaqirdi. Prezident Mirziyoyev Toshkent viloyati hokimi lavozimiga Zoir Mirzayevni taklif qildi. Zelenskiy Rossiyani BMT xavfsizlik kengashida veto huquqidan mahrum qilishga chaqirdi. Turkiya Ukrainaning ishg'ol etilgan hududlarida referendumlar o'tkazish rejasini qoraladi. Talatsiyada noma'lum shaxslar shahar ma'muriyati binosiga o't qo'ymoqchi bo'ldi. So'nggi 10 yil ichida Rossiya fuqaroligini olgan markaziy osiyoliklar urushga olib ketilishi mumkin. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio ishtirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiyaliklar mobilizatsiyadan qochmoqda. Migrantlarni nima kutyapti? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Vladimir Putin Rossiyada qisman harbiy safarbarlik e'lon qilishi ortidan mamlakatni tark etishga shoshilayotgan rossiyaliklar soni keskin ortib ketgan. Moskvadan MDH mamlakatlariga va Turkiyaga uchadigan uchoqlarga chipta topish mushkul bo'lib qolgani va borlari ham narxi juda qimmat ekanligi haqida xabarlar paydo bo'lmoqda. Putinning bayonotidan so'ng Istanbul, Tbilisi va Yerevanga barcha chiptalar sotib bo'lingani haqida Verstka nashri xabar berdi. Umumiy safarbarlik e'lon qilinganidan so'ng Moskva Minsk yo'nalishidagi uchoq chiptalari 1 soat ichida sotib olingan. Rossiya chegara xizmati mamlakatni tark etayotgan har bir shaxsni harbiy xizmatni o'tashga majbur bo'lgan holatini tekshiradi. Ozodlik xalqaro yo'nalishlarga uchoq chiptasi sotadigan Skyscanner tizimiga Toshkent, Farg'ona, Samarqandga, Moskva shahrining barcha aeroportlaridan uchadigan uchoqlarga 22-30 sentyabrga so'rov berdi, ammo bu muddatga sotiladigan birorta ham chipta topilmadi. Moskva shahridagi aviachiptalar sotadigan Tuturu saytida 21 sentyabrga sotiladigan birorta ham chipta yo'q. Toshkent shahriga 22 sentyabr kuni to'g'ri uchadigan uchoqlarga ham chipta qolmagan. Faqat Sankt-Peterburg tranziti orqali uchadigan uchoqqa chipta bor, lekin uning umumiy parvoz muddati 22 soat. Krasnoyarsk orqali uchadigan uchoqlar ham parvoz muddati 16 soat, ammo chipta narxi 64 ming rubl, rasmiy kurs bo'yicha 1000 AQSh dollaridan ortiqni tashkil qilgan. Rossiya fuqaroligini olgan ayrim markaziy osiyoliklar Putinning bu qaroridan xavotirga tushganliklarini aytishmoqda. Men tojikistonlikman, Rossiya fuqaroligini olganman. Yoshim 63da. Pensiyada ekanligim bois o'zim uchun qo'rqmayapman. Bolalarim taqdiridan xavotirdaman, chunki ularning biri 40, biri esa 37 yoshda. Katta o'g'lim Rossiyaning Tojikistondagi 201 diviziyasida shofyor bo'lib ishlagan. Hozir boshqa ishda bo'lsa ham, lekin povestka kelib qolishi mumkin. Rossiya fuqaroligini olgan o'zbekistonlik tanishlarim ham qo'ng'iroq qilib xavotir izhor qilishyapti, deydi fuqaro. So'nggi yillarda Rossiya fuqaroligini olayotgan o'zbekistonliklar soni ko'paygani kuzatiladi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining ma'lumotiga ko'ra, 2020 yilda 23300 nafar o'zbekistonlik Rossiya fuqaroligini olgan bo'lsa, 2021 yilda bu ko'rsatkich 31867 ming nafarga oshgan. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonlik bloger va jurnalistlar bu voqeaga o'z munosabatlarini bildirishmoqda. Jurnalist Shuhrat Latipov safarbarlik e'lon qilinganidan so'ng aviachiptalar sotilishini kuzatib kelmoqda. U bir qancha MDH davlatlariga uchoq chiptalari yaqin kunlarga qolmaganini yozar ekan, shu bilan birga chipta narxlari osmonga chiqqanini ta'kidlaydi. Bugun Moskvadan Toshkentga umuman chipta qolmadi. 22 sentyabr kuni to'g'ridan-to'g'ri reyslar uchun bir nechta chiptalar bor edi. Men bu postni yozayotganimda ular ham sotilgan edi. Endilikda transferlar tufayli O'zbekiston poytaxtiga Moskvadan uchish uchun deyarli bir kun kerak bo'ladi. Bundan tashqari narxlar noreal 5-6 marta ko'tarildi. Ostona, Yerevan, Istanbul va boshqa shaharlarda ham vaziyat xuddi shunday, deydi Latipov. Jurnalist va bloger Zafar Solijonovning yozishicha, urush xavfini sezgan aqlli ruslar Rossiya tark etishni boshladi. Putinning qisman safarbarlik chaqiruvidan ikkita xulosaga keldim. U birdan hammaga harbiy safarbarlik e'lon qilsa, uni ag'darib tashlashlardan qo'rqadi. Bunday tavakkalchilikka hech qachon yo'l qo'ymasa kerak. Ikkinchi xulosam esa, demak, u har bir soha egalarini bo'lib-bo'lib urushga tortishni boshlaydi. Bu yo'lda ham juda ko'pchilik urushga tortiladi, lekin birin-ketin ushbu xavfni oldindan sezgan aqli bor ruslar Rossiyani tark etishni boshladi. Urushlarda odatda qo'shimcha kuch mavjud harbiy zaxira kamayayotganda, kuchsizlanayotganda jalb etiladi. Yuqoridagi chaqiruv Putin armiyasiga oxirgi kunlarda jiddiy zarbalar berilganini anglatadi. Hammasi yaqin qoldi. Tinchlik ham, g'alaba ham, mag'lubiyat ham, deb yozdi Solijonov. O'zbekistonlik jurnalist Muhrim Azamxo'jayevning yozishicha, aqlli ruslarning o'zi mobilizatsiyani magilizatsiya deb atashida bir hikmat bor. Rossiyada safarbarlik e'lon qilindi. Rossiyalik esa xush joyida bo'lgan faollar buni mobilizatsiya emas, magilizatsiya deb atayapti. Bunda ham bir hikmat bor. Urushining shamoli va nihoyat deyarli har bir rossiyalikning xonadoniga kirib borishiga ko'p qolmadi. Ular endi urushni propaganda telekanallari orqali emas, o'z tanida his qiladi. Shu vaqtgacha har turli inagentlar va dissidentlar berib kelgan savollarni endi deyarli har bir rossiyalik bera boshlaydi va umid qilamanki, rossiyaliklarni qirayotgan Rossiya rahbariyatiga qarshi bosh ko'taradi. Bu Rossiyaning emas, Rossiyaning hozirgi telba rahbariyatining tugashi bo'ladi. Bugun mobilizatsiya e'lon qilarkan, aslida Rossiya rahbariyati o'zining mobilizatsiyasini e'lon qilganiga ishongim keladi. Yo'qolsin urush, yo'qolsin rashistlar, yo'qolsin putinistlar, deb yozdi jurnalist o'z Telegram kanalida. Iqtisodchi bloger Otabek Bakirov Rossiyadagi o'zbek muhojirlari taqdiridan xavotir bildiradi. Mobilizatsiya e'lon qilinishiga ishoralar kecha paydo bo'lgandi. Kechaning o'zidayoq minglab hushyor rossiyaliklar qochishga ulgurishdi, lekin bugun bilet topgan taqdirda ham ularni qochishga imkoniyati bo'larmikan? Tentakka qarshi chora yo'q, undan faqat qochib qutulish mumkin. Qarib miyasi aynigan tentakning qo'lida yadro bombasi bo'lsa va o'ziga, davlatiga, fuqarolarga qo'shib butun dunyoni asfalasofinga jo'natmoqchi bo'lib tursa ayniqsa, men nafaqat rossiyaliklardan, o'zimizning qora ko'z migrantlardan ham xavotirdaman, deb yozdi Bakirov. Ayni paytda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiyadagi o'zbekistonliklarni begona urushlarga qo'shilib qolmaslik haqida ogohlantirdi. Bosh prokuratura rasmiy Telegram kanalida e'lon qilingan bayonotda o'zga davlat hududida yoki uning tarafini olib qurolli to'qnashuvda yoxud harbiy harakatlarda qatnashish uchun yollanishi 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi aytilgan. Shuningdek, Jinoyat kodeksining 154.1 moddasiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi fuqarosining chet davlatlarning harbiy xizmatiga, xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya organlari yoki shunga o'xshash boshqa organlarga xizmatga kirishi 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan, yollanishi esa 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishiga sabab bo'ladi. Shunga ko'ra, chet mamlakatlarda bo'lib turgan hamyurtlarimizdan harbiylashgan tuzilmalarga yollanmaslikka, harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikka chaqiramiz va bunday harakatlar jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi haqida yana bir bor ogohlantiramiz, deyiladi Bosh prokuratura xabarida. Londondagi CADD tahlil markazi direktori Alisher Ilhomovning aytishicha, Rossiya fuqaroligini olishga ishtiyoqi bor o'zbek mehnat muhojirlarining Putin qo'ygan qopqonga tushib qolish ehtimoli katta. Putinning harbiy safarbarlik haqidagi farmonining albatta o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga aloqasi yo'q, lekin migrantlarga agar harbiy xizmatga borsang, Rossiya fuqaroligini olish oson bo'ladi degan taklifi juda xavfli. Bu o'ziga xos bir qopqon. Agar ular bu qopqonga tushsa, urushga yuborilishi va o'lib ketish ehtimoli katta bo'ladi. Bundan avval o'zbek muhojirlarini kontrakt asosida harbiy xizmatga jalb qilish harakatlari bo'lgan edi. Menda aniq statistika yo'q, lekin juda ko'p o'zbeklar ana shunday shartnomaga imzo qo'yib Rossiya qurolli kuchlari safiga qo'shilgan. Bunga o'zimiz guvoh ham bo'lganmiz, ammo bu usul bilan ko'proq migrantlarni jalb qila olishmadi. Endi esa fuqarolik beramiz deb yo'ldan urushmoqchi, deydi tahlilchi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Navalniy: Putin 100 minglab ruslarni qonga bulg'amoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 21-sentyabr kuni prezident Vladimir Putinning qisman mobilizatsiya e'lon qilishi ortidan Rossiyaning yirik shaharlarida minglab odam namoyishga chiqdi. So'nggi xabarlarga ko'ra, namoyishlar chog'ida 1300 dan ortiq odam ushlangan. Prezident Vladimir Putin 300 ming zaxiradagi askarni safarbar etishni buyurgach, Rossiya muxolifati unga qarshi norozilik namoyishlariga chaqirdi. Chorshanba kuni Putin Rossiyani 2-jahon urushidan keyingi ilk safarbarlik haqida buyruq berdi va Ukraina hududini inneksiya qilish rejasini qo'llab-quvvatladi va Rossiya yadro qurolidan foydalanishga tayyorligini aytganida hazillashmayotgani haqida G'arbni ogohlantirdi. Rossiyadagi muxolifatning eng ko'zga ko'ringan yetakchisi Navalniyning aytishicha, Putin muvaffaqiyatsiz urush uchun ko'proq ruslarni o'limga yubormoqda. Jinoiy urush avj olayotgani, chuqurlashib borayotgani aniq va Putin bunga imkon qadar ko'proq odamlarni jalb qilishga urinmoqda, deydi Navalniy tergov izolyatoridan o'z va advokatlari tomonidan yozib olingan va e'lon qilingan video murojaatida. U bu qon bilan 100 minglab odamlarni bulg'amoqchi, deydi Navalniy. 24 fevraldagi bosqindan beri Putin muxolifat va ommaviy axborot vositalarini bostirdi. Urushga qarshi namoyishlarda qatnashgani uchun minglab odamlar hibsga olindi va harbiy harakatlar haqida yolg'on xabar tarqatganlik uchun 15 yillik qamoq jazosini nazarda tutuvchi yangi qonun chiqardi. Rossiya davlat televideniyasi tanqidchilarni g'arbga sotilgan xoin sifatida ko'rsatadi. Putinning aytishicha, mamlakat Ukraina masalasida g'arb bilan urushmoqda. Uning fikricha, AQSh va uning ittifoqchilari Rossiyani yo'q qilish maqsadida Ukrainadan foydalanmoqda. Rossiyadagi urushga qarshi guruhlar safarbarlik tartibiga qarshi ko'cha namoyishlariga chaqirdi. Bu minglab rus erkaklari, otalarimiz, aka-ukalarimiz va erlarimiz urushning go'sht maydalagichi ishiga tashlanadi deganidir, dedi urushga qarshi koalitsiya. Endi urush har bir xonadonga, har bir oilaga kirib keldi. U rossiyaliklarni chorshanba kuni yirik shaharlar ko'chalariga chiqishga chaqirdi. Namoyishlarni monitoring qiluvchi mustaqil OVD info guruhiga ko'ra, Rossiya politsiyasi butun Rossiya bo'ylab safarbarlikka qarshi norozilik bildirgan 100 ortiq odamni hibsga oldi. Navalniyning aytishicha, Putin Ukrainada ham, Rossiyada ham begunoh odamlarni o'ldiradigan ma'nosiz urush boshlagan. U Putin Rossiyasini o'g'ri va jinoyatchilar boshqarayotgan davlat sifatida ta'riflaydi va u oxir-oqibat tormor etilishini aytadi. Kreml Navalniyning 2000-yildan beri Rossiyada o'tkazilgan ko'plab adolatli saylovlarda g'alaba qozongan va mamlakatning eng mashhur siyosatchisi bo'lib qolayotgan Putin haqidagi da'volarini rad etadi. Navalniyning Putin korrupsiyaga botgani haqidagi da'vosi bemanalik sifatida rad etildi. Navalniy safdoshlarining aytishicha, Rossiya jamiyati safarbarlikni qo'llab-quvvatlamaydi. Telba haromi mamlakatni qanday vayron qilayotganini jonli efirda ko'rish qo'rqinchli, deydi Navalniyning Rossiyadan tashqarida yashovchi shtab boshlig'i Leonid Volkov. Harbiy nuqtai nazardan safarbarlik juda kech va bu yo'qotilgan urushda hech narsani o'zgartirmaydi, deydi u. Uning qo'shimcha qilishicha, rossiyaliklar Kremlga qarshi kurashish uchun axloqiy burch, omon qolish va o'zini saqlab qolish haqida o'ylashlari kerak.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyadagi o'zbekistonliklarni urushga safarbarlikka qarshi ommaviy namoyishlarda qatnashmaslikka chaqirdi. Ushbu chaqiriq Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatda qisman safarbarlik e'lon qilgani ortidan yangradi. 21 sentyabr kuni ertalab rossiyaliklarga qilgan murojaatida Putin qisman mobilizatsiya Rossiya himoyasi va hududiy butunligi uchun zarur ekanini aytib, Ukrainani dastaklayotgan G'arbga yana bir bor yadro quroli bilan tahdid qildi. Rossiya Ukrainadagi urushga yana 300 ming askarni safarbar qilmoqda. Mobilizatsiya ortidan Rossiyadan chiqib ketishni istovchilar soni birdan ko'paydi. Uchoqlarga chiptalar qolmadi. Dunyo rahbarlari Putinning bu qarorini qoralamoqda. Bunga munosib javob bo'lishidan ogohlantirmoqda. Urushning 210 kuniga oid tafsilotlar bilan Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ayni paytda Vladimir Putin e'lon qilgan safarbarlikni dunyo rahbarlari qoralamoqda. BMT bosh assambleyasida chiqish qilgan AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiya BMT ustavining asosiy prinsiplarini uyatsizlarcha buzdi dedi.
Putin claims he had to act because Russia was threatened, but no one threatened Russia.
Hech kim Rossiyaga tahdid qilmadi va Rossiyadan tashqari hech kim nizo chiqarishga harakat qilmadi. Qo'shma Shtatlar Ukrainadagi urush adolatli mezonlarda yakunlanishini istaydi. AQSh Rossiyaning NATO hududiga ehtimoliy hujumining oldini olish uchun o'z ittifoqchilari bilan yaqin hamkorlikda ishlamoqda. Biz hali hanuz Rossiya agressiyasiga qarshi Ukrainaning yonidamiz.
Bunga qadar Germaniya vitse-kansleri Robert Habeck ham Putin e'lon qilgan mobilizatsiya Ukrainadagi vaziyatning eskalatsiyasiga sabab bo'lishi va bunga nisbatan Germaniya hukumati chora ko'rishi mumkinligidan ogohlantirdi. 21 sentyabr kungi chiqishida Habeck buni Rossiya tomonidan tashlangan yana bir yomon va xato qadam deb atadi.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen. Lassen Sie mich, bevor ich zum eigentlichen Thema dieser Pressekonferenz komme.
Bugungi briefingni boshlashdan avval ertalabdan olgan xabarga munosabatimni bildirmoqchiman. Rossiya qisman safarbarlik e'lon qilgani va bu Ukrainadagi agressiyasining yanada kengayishiga olib keladi. Bu esa xalqaro qonunchilikka ziddir. Rossiya tomonidan tashlangan yana bir yomon va xato qadam. Albatta, bu qarorni muhokama qilamiz hamda unga munosib javob berish yo'llarini siyosiy jihatdan maslahatlashamiz. Har holatda ham aniqki, men va Germaniya hukumatı Ukrainani bunday qiyin pallada to'liq quvvatlashda davom etamiz.
Für die Bundesregierung klar, dass wir die Ukraine in dieser schwierigen Zeit weiter vollumfänglich unterstützen werden.
Polsha bosh vaziri Mateusz Morawiecki esa mamlakatni Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishini aytdi. Qisman safarbarlik haqidagi xabarlar tasdiqlandi. Rossiya Ukrainani yo'q qilishga va uning hududini bir qismini egallab olishga harakat qiladi. Biz bunga yo'l qo'ymasligimiz kerak, dedi Morawiecki. Ayni paytda Morawiecki Polsha, AQSh va Buyuk Britaniya ittifoqchi kuchlarining Polsha sharqidagi qo'shma mashg'ulotlarida ishtirok etmoqda. Latviya tashqi ishlar vaziri Edgars Rinkevichning ma'lum qilishicha, Riga armiyaga safarbarlikdan qochgan Rossiya fuqarolariga gumanitar vizalar bermaydi. Schengen vizasi borlarga ham chegaradan o'tishga ruxsat bermaydi. Latviya buni xavfsizlik sabablari bilan izohladi. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyadagi vatandoshlarni urushga safarbarlikka qarshi uyushtirilayotgan ommaviy namoyishlarda qatnashmaslikka chaqirdi. Rossiyadagi Visna harakati rossiyaliklarni 21 sentyabr kuni namoyishga chiqishga chaqirgan. Bu namoyishlarga rasman ruxsat berilmagan. Ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning sharqiy qismida norozilik namoyishlari boshlandi. Politsiya ayrim hududlarda namoyishchilarni qo'lga olishni ham boshlagan. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi matbuot xizmati o'zbekistonliklarni bu kabi ruxsat berilmagan tadbirlarda qatnashish oqibatlaridan ogohlantirmoqda. Bu kabi rasman ruxsat berilmagan tadbirlarda qatnashish chet el fuqarolari uchun Rossiya qonunlariga muvofiq javobgarlikka tortilish yoki davlatdan majburiy chiqarib yuborishga olib kelishi mumkin, deyiladi agentlik murojaatida. Visna harakati faollari hamyurtlariga 21 sentyabr soat 19:00 o'z shaharlari markazida to'planishga chaqirdi. Minglab rus erkaklari, otalarimiz, akalarimiz va erlarimiz urush girdobiga o'limga tashlanadi. Ular nima uchun o'lishlari kerak? Onalar va bolalar nima uchun ko'z yoshlarini to'kishi kerak? Putin saroyi uchunmi? Endi urush haqiqatan har bir xonadon va har bir oilaga keladi, deyiladi murojaatda. Rossiyadagi 20 dan ortiq inson huquqlari va demokratik harakat faollari rossiyalik harbiylarni Ukrainadagi urushga qatnashishdan bosh tortishga yoki taslim bo'lishga chaqirdi.
За что нас задерживают?
То, что вы вот кинете, без проблем.
Вы ведете съемку? Я вам давал на это разрешение?
Я имею
Девушка,
право снимать. Право,
кого вы снимать умеете?
Право. Я имею право снимать все, что со мной происходит. По какому поводу вы меня задерживаете?
Какой?
Какой день?
Пожалуйста, представьте.
9-й.
Какой 9-й? Ага.
На исполнение законного требования даем 30 секунд. Мы рекомендуем нарушать административное законодательство. Лица, не выполнившие законное требование, будут привлечены к административной ответственности по статье 19.3 Кодекса Федерации по административным нарушениям.
Участие в несогласованном публичном мероприятии влечет установленную законодательством Российской Федерации ответственность.
Ozodlik muxbirlari Kiyev va Moskvadagi oddiy aholining mobilizatsiyaga munosabatini ham o'rganishga urindi. Rossiya prezidenti mamlakatda 2-chi jahon urushidan beri ilk bor aholini qisman urushga mobilizatsiya qildi. Mudofaa vazirligi shu topda 300 ming askarni yig'ishini bildirgan. Ukraina Fanlar Akademiyasining geograf olimi Viktor Chexni bu safarbarlikning e'lon qilingani Rossiyada Ukrainadagi urushni borishni istovchilar ozligini ko'rsatadi degan fikrda.
І загроза буде більше, якщо мова піде про...
Агар Росіяда умумхалк сафарбарлігі елон қилинганида хатар янада каттароқ бўларди. Назарымда Путин бундай қарор қабул қилишдан тийилиб турибди. Чунки улар ҳақиқий урушдан кўра оғзида урушишга уста. Аслида урушга боришга тайёрлар жуда оз. Россиялiklarning катта қисми бу урушни қўллайди. Аммо урушга киришга тайёрлари жуда озлигига мен ишонаман.
Але до активної участі, я думаю, що мало хто готовий.
Ukraynalik olimning fikricha, Putin yadroviy qurolni ham ishlatishga jur'at qila olmaydi, chunki bunday harakatning uning qudratli ittifoqchisi Xitoyga ham xavf soladi. Oddiy kiyevliklar orasida esa Putinning bu qarorini nosog'lom deb baholovchilar oz emas.
Людина на голову, тому я вірю щиро в ЗСУ.
У рухан хаста. Мен Україна арміяга ішонаман. Ва бірор ёмон нарса бўлмайди, биз ютқазиб қўймаймиз деб ішонаман. Фронтдаги йигитларимизга ішонамиз. Менимча бу импотенция сабаб бўлиб йиғилган алам. У нима қилишини билмайди. Шунинг учун аламидан одамларни сўзлари билан қўрқитиш кўринияпти. Бу менинг шахсий фикрим.
Боятися, от і все. Це я так вважаю, моя думка.
Я думаю, що треба вірити в ЗСУ і
Менімче арміямізге ішонишимиз керак. Бошқа ҳеч кимга емас. Улар бор екан, хатар доим бор. Шунинг учун уларга қулоқ солиш ёки музокара қилиб ўтиришнинг кераги йўқ. Ҳаммаси қуруқ гап бўлиб қолаверади.
Чи з ними про щось домовлятися, бо це все пусті слова.
Москваликлар ҳам Путин эълон қилган қисман ҳарбий сафарбарликдан хавотирда эканини айтмоқда. Аммо улар орасида Путиннинг қарорини қувватлаётганлар ҳам оз эмас.
Такі моменти всегда є тривога.
Бундай вазіятда ташвишланишингиз табиӣ. Оилангиз ва фарзандларингиз бор екан, бу ҳақда ойлайсиз. Агар нимадир юз берса, мен уларни ташлаб кетишни хоҳламайман. Мен ҳарбий захирадаги аскар эмасман. Шунинг учун ҳам бу қарордан хавотир олаётганим йўқ.
Я не переживаю.
Мне там брат живёт на Украине, и всё вот это переживает.
Менинг акам Украинада яшайди. У бўлаётган ҳамма воқеаларни ўз бошидан кечирмоқда. Албатта, мен шундай деб ўйлайман. Херсонликларни биламан, у ерда қариндошларим бор. Гарливка, Славянск, Мариуполда ҳам қариндошларимиз бор. Россияга қўшилиш бўйича референдум ўтказиш нормал ҳолат деб ўйлайман.
Гарливка є, і в Славянске, і в Маріуполі є. Із-за цього я думаю, що це нормально.
Мне кажется, это назрело. Людям
Менимче бунга жуда кеч бўлди. Одамлар энди бомбардимон остида яшашни хоҳламайди. Улар муносиб ҳаёт кечиришни хоҳлайди. Одамлар Россияга қўшилиш орқали озод бўлиш йўлини қидирмоқда. Бу мантиқий қарор.
Присоединение к России очень логично.
Ижтимоий тармоқларда ўзбекистонлик блогер ва журналистлар ҳам ўз муносабатини билдирмоқда. Журналист Шухрат Латипов бир қанча МДХ давлатларга учоқ чипталари яқин кунларда қолмаганини ёзар экан. Шу билан бирга чипта нархлари осмонга чиққанини таъкидлади. Эндиликда трансферлар туфайли Ўзбекистон пойтахтига Москвадан учиш учун деярли бир кун керак бўлади. Бундан ташқари нархлар нореал 5-6 мартага кўтарилди, деб ёзди у. Журналист ва блогер Зафар Солижонов Путин сафарбарликни қисман эълон қилганига эътибор қаратди. Путинning qisman safarbarlik chaqiruvidan ikkita xulosaga keldim. U birdan hammaga harbiy safarbarlik e'lon qilsa, uni ag'darib tashlashlaridan qo'rqadi. Bunday tavakkalchilikka hech qachon yo'l qo'ymasa kerak. Ikkinchi xulosam esa, demak, u har bir soha egalarini bo'lib-bo'lib urushga tortishni boshlaydi. Bu yo'lda ham juda ko'pchilik urushga tortiladi, lekin birin-ketin ushbu xavfni oldindan sezgan aqli bor ruslar Rossiyani tark etishni boshladi. Deb yozdi Solijonov. Change.org saytida esa urushga mobilizatsiyaga qarshi e'lon qilingan petitsiya bir necha soat ichida 80 mingdan ortiq imzo to'plab birinchilikka chiqdi. Petitsiya e'lon qilganlar 21 sentyabrdan Vladimir Putin butun Rossiya bo'ylab zaxiradagi va birinchi navbatda qurolli kuchlar safida xizmat qilgan harbiy mutaxassislikka ega fuqarolarni urushga safar qila boshlaganidan norozi. Президент Владимир Путиннинг буни эълон қилиши учун қонуний асослари, жиддий асосли сабаблари йўқ ва бўлиши ҳам мумкин эмас. Ҳозирги ноаниқ вазиятда биз юртимиз эркакларини, ака-ука, ўғил, эр, ота ва бобомизни маънавий ёки жисмоний хавф остида қўйишга тайёр эмасмиз, деилади петиция матнида. Россия ҳукумати тез орада Украинадаги урушга юборилмайдиган фуқаролар тоифаларини эълон қилишини айтмоқда. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov ayni paytda chegaralar barcha zaxiradagi harbiylarga yopiladimi degan savolga aniq javob bermadi. Men bu savolga hozir javob bera olmayman. Buning uchun qonunda belgilangan tartib-qoidalar bor, dedi Peskov. Bugun Rossiyadan qochib chiqishga urinayotgan fuqarolar soni keskin oshib ketdi. Hatto uchoq biletlari tugab qolgani kuzatilmoqda.
Harbiy xizmatdan qolishi mumkin bo'lgan fuqarolar toifalari Rossiya Federatsiyasi hukumati tomonidan belgilanadi. Tabiiyki, tez orada.
Rossiya ichki ishlar vaziri maslahatchisi Vadim Denisenko esa mobilizatsiyaning birinchi to'lqinida 40-50 ming harbiy olinishini bildirdi. Biz bir narsani tushunishimiz kerak. 300 ming kishini safarbar qilish degani ertaga ular front chizig'ida paydo bo'ladi degani emas. Birinchi navbatda harbiy mutaxassislar olinadi, dedi maslahatchi. Ayni paytda Rossiya tomoni qurolli kuchlari Ukrainadagi hujumlarni davom ettirayotgani, Ukraina kuchlariga qarashli qurol aslahani nishonga olgani va o'tgan kecha kunduzda Baxmut-Lisichansk hududida ilgarilayotganini da'vo qilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov Ukraina sharqida qurolli kuchlar Ukrainaga oid Su-24 harbiy samolyotini urib tushirdi deb bayonot berdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Xitoy rahbari Samarqandda Ukrainani tilga olmadi. Nega? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xitoy ommaviy axborot vositalari Rossiya-Ukraina urushi boshlanganidan beri Vladimir Putin va Kremlning tashqi siyosatidagi barcha xatti-harakatlarini ichki auditoriyaga faqat ijobiy ko'rsatib kelmoqda. Moskva bilan Pekin o'rtasidagi kelishmovchilik va Xitoyning Rossiya bosqinini to'g'ridan-to'g'ri va ochiqchasiga dastaklashdan bosh tortishi bunga mone bo'layotgani yo'q. Xitoy kommunistik partiyasi 24 fevralda asosan mulozimlar va yoshlarga yo'naltirilgan yirik mafkuraviy kampaniya boshlab, Rossiya nimaiki qilmasin, mamlakatimiz undan yuz o'girmaydi degan mujdani zo'r berib singdirmoqda. Ayni chog'da Pekin xalqaro maydonda Moskvaning Ukrainadagi ishlarini jiddiy dastaklashdan tiyilib turibdi. 15-sentyabr kuni Putin va Si Szinpin Samarqand shahrida bo'lib o'tgan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitida bulturgi qishdan buyon ilk bor uchrashdilar. Xitoy rahbari bilan uchrashuv chog'ida Putin Pekinning Ukraina inqirozi bilan bog'liq xavotirlarini tushunishini va Xitoylik do'stlarining bosiq pozitsiyasini yuksak qadrlashini aytdi. Shuningdek, AQSh va tobelarining Tayvan bo'g'ozidagi ig'volarini qoralab, Xitoyga dalda berdi. Biroq bu gaplar Moskva eng yirik va qudratli hamkoridan tom dastak ololmaganidan zorlangan kabi taassurot qoldirdi. O'z navbatida Si Szinpin Xitoy Rossiya bilan birga buyuk qudratlar rolini zimmasiga olib, dunyoga barqarorlik hamda ijobiy energiya baxsh etishga shayligini aytdi. Shuningdek, Rossiyaning yagona Xitoy prinsipiga sodiqligini qadrlaymiz dedi. Qizig'i, Si Szinpin o'z so'zida Ukrainani bir marta ham tilga olmadi. Xitoy rasmiy siyosiy retorikasining nozik tomonlaridan xabardor ekspertlar Xitoy rahbari bu bilan Putinga zimdan ta'na qilganidan bahs etmoqdalar. Chunonchi, Johns Hopkins universitetining xalqaro tadqiqotlar maktabi professori Sergey Radchenko Samarqandda Si Szinpin o'zini buyuk qudratga munosib tutmayotgani va jahonda beqarorlik yaratib, Xitoyga xalal berayotgani uchun Rossiyani ehtiyotkorlik bilan tanqid qilganiga amin. Odatda Xitoy kompartiyasining rasmiy yo'nalishini translyatsiya qilib kelgan Pekindagi Xitoy xalq universiteti professori siyosatshunos Shi Inhun ham bu o'rtoq Si'ning Xitoy-Rossiya strategik aloqalari mavzusida so'nggi yillarda qilgan eng ehtiyotkorona va vazmin bayonoti ekanini ta'kidlamoqda. Biroq garchi Xitoy hamon Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushiga nisbatan rasman betaraf pozitsiyada turgan bo'lsa-da, Xitoy davlat propagandasi oldindan belgilangan reja bo'yicha ishlamoqda. AQSh davlat departamenti hisobotiga ko'ra, Xitoy kompartiyasi oliy mulozimlari va davlat mediasi yuz berayotgan voqealarga nisbatan Kreml ko'z qarashini zo'r berib yoyish, xususan rus askarlarining Ukrainadagi isbot etilgan yoki muhtamal jinoyatlar haqida yolg'on ma'lumotlar tarqatish bilan shug'ullanyapti. Rossiya bosqini esa faqat maxsus harbiy amaliyot deb ataladi. Marshall fondining demokratiya uchun alyansi rahbarlaridan biri bo'lmish Brett Sheffer Xitoyda Kreml propagandasining translyatsiya qilinishi g'arb sanksiyalariga yo'liqqan Rossiya davlat ommaviy axborot vositalariga jahon axborot maydonida qolish imkonini berayotganini aytadi. Mart oyi oxirlarida Rossiya qo'shinlari Kiyev viloyati shaharlaridan chekingach, ko'chalardan va ommaviy qabrlardan yuzlab ukrainaliklar jasadlari topildi. bo'lganida ham Xitoyning CGTN davlat kanali ushbu jasadlar Rossiyani aybdor qilish uchun AQSh tomonidan buyurtma qilingani haqida xabar berdi. 8-aprelda Kramatorsk vokzali o'qqa tutilib, 50dan ortiq ukrainalik o'lganida ushbu telekanal yana Kremlning yonini oldi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi voizi Chjao Lizian esa Ukrainada AQShning rossiyaliklarga qarshi tadqiqotlar olib boriladigan biolaboratoriyalar mavjudligi xususidagi Moskvaning iddaolariga ishonishini bir necha bor aytgan. Keyingi paytlarda Xitoy oliy ta'lim muassasalarida Rossiya-Ukraina urushini talabalarga to'g'ri tushuntirish uchun maxsus mashg'ulotlar tashkil qilinmoqda. Bu darslarda Rossiyaning g'arbdan ko'rgan jabru jafolariga urg'u beriladi. O'tgan yili Xitoy kompartiyasi buyurtmasiga binoan siyosiy nigilizm va sovet tanazzuli nomli hujjatli film suratga olingan edi. Filmda Sovet ittifoqining tahqirli inqirozi AQShning kirdikorlari oqibati deya tushuntiriladi. Unda Putin rossiyaliklarga o'tmishdan g'ururlanish tuyg'usini qaytargan buyuk siyosiy va harbiy lider o'laroq gavdalantirilgan. Filmda Ukraina urushi tilga olinmagan bo'lsa-da, Rossiya SSRdan ajralib chiqqan qo'shinlardan tashvishlanishga haqli ekani haqidagi iddao bot-bot takrorlanadi va Xitoy mulozimlari va rahbarlari g'arb liberalizmiga ko'p ham mahliyo bo'lmasligi, Sovet ittifoqini halokatga eltgan yo'ldan aslo yurmasligi kerakligi urg'ulanadi.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi: xorij armiyasiga yollanganlar 10 yilgacha qamaladi. Germaniyada Rossiyaning 4.8 milliard yevrolik aktivlari muzlatildi. Kreml matbuot kotibining va bosh vazirining o'g'li safarbarlik doirasida armiyaga bormoqchi emas. Ramzan Qodirov chechenlarni Ukrainada Ahmad Zakayevni o'ldirishga chaqirdi. Prezident Mirziyoyev Toshkent viloyati hokimi lavozimiga Zoir Mirzayevni taklif qildi. Zelenskiy Rossiyani BMT xavfsizlik kengashida veto huquqidan mahrum qilishga chaqirdi. Turkiya Ukrainaning ishg'ol etilgan hududlarida referendumlar o'tkazish rejasini qoraladi. Talatsiyada noma'lum shaxslar shahar ma'muriyati binosiga o't qo'ymoqchi bo'ldi. So'nggi 10 yil ichida Rossiya fuqaroligini olgan markaziy osiyoliklar urushga olib ketilishi mumkin. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun 2022-yilning 21-sentyabri. Bugun ertalab Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin mamlakat bo'ylab, Rossiya bo'ylab qisman harbiy safarbarlik e'lon qildi. Bu haqdagi farmon e'lon qilingan Kreml rasmiy saytiga Putinning Rossiya xalqiga video murojaati ham qo'yildi.
Уважаемые друзья.
Hurmatli do'stlar, men bugun Donbassdagi vaziyat va uni Ukrainada hokimiyatni 2014-yilda qurolli davlat to'ntarishi yordamida bosib olgan neonatsistlar rejimidan ozod qilish haqida gapirmoqchiman.
Putin safarbarlik to'g'risidagi farmonni imzolab xalqqa murojaat qilgan bir paytda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Rossiya armiyasiga 300 ming kishi chaqirilajagini e'lon qildi. 21 sentyabr kuni yuzaga kelgan yangi reallikni muhokama qilish uchun ko'rsatuvga Germaniyadan siyosatshunos Xurshid Habib hamda Rossiyadan mehnat muhojirlari huquqlari himoyachisi yurist Dilshod To'chiyevni taklif qildim. Assalomu alaykum. Dilshod, Putinning mobilizatsiya to'g'risidagi farmonini shaxsan siz qanday qabul qildingiz? Farmon chiqqanidan beri o'tgan bir necha soat ichida rossiyaliklar, Rossiyada ishlayotgan o'zbek mehnat migrantlari bilan ham gaplashgandirsiz. Ularning bu yangilikka munosabati qanday? Umuman Moskvadagi vaziyat qanday?
Moskvada vaziyat jim. Ko'pchilik o'ylaganlaridek hamma namoyishlarga chiqadi degan kayfiyatlar havoda uchayotgani yo'q. Hamma mobilizatsiya haqidagi qonunni yangi o'zgartirishlari qandoq borligicha qabul qildi. Hozircha hech kimga bu tegishli emas degan fikrda yurishibdi. Mana shu o'tgan 2-3 soat undan hali ortgani yo'q. jomlagan o'zim uchun kayfiyatlar shu bo'lib chiqmoqda. O'zimizni muhojirlar tarafidan aytadigan bo'lsa, ular har doim bo'lgan, kerak bo'lsa urushga boramiz deganlari ham ko'p bo'lgan. Bir 100tadan bittasi desa adashmaymiz, aniq harbiy bironta tashkilotga borib ishlashga bizni muhojirlar tayyorlari ham bor, afsuski.
Tayyorlari o'sha siz tayyorlari siz aytganda o'sha 100tadan bittami yo 100tadan 99tasimi?
Yo'q, 100tadan 99tasi og'zaki og'zaki 75% Rossiyani ma'qullayotganlar bo'lsa, bu ochiq haqiqatda biz baribir muhojirlarimiz Rossiya taraf ko'pchiligi og'zaki 75% boradiganlar bo'lsa, ulardan shu 100tadan bittasi shu pulni topish yo bo'lmasa bironta xudo ko'rsatmasin joni ketsa shu oilamga pul bo'lib qoladi deganlar topilish ehtimoli 100tadan bittasi aniq. Chunki bundan oldin ham men o'zimga keladigan oka qanaqa qilib borsa bo'ladi deb qiziqqanlar ham bo'lgan. Ular albatta o'sha bizni jinoiy kodeksimizdagi 154-157 moddalarini eslatib o'taman. Chunki hozir bizni davlat tarafdan bironta reaksiya bildirilmasa, bu sukunat nima deganligi, bu birinchidan baribir bo'lib qolishadi O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha.
O'zbekiston qonunchiligini munosabatini bu masalaga munosabatini alohida so'ramoqchiman. Dilshod, mana Putinni farmoni siz uchun kutilgan bo'ldimi, kutilmagan bo'ldimi? O'sha mobilizatsiya to'g'risidagi farmonni imzolaganini eshitganingizda nimani o'yladingiz? Shaxsan siz.
Mobilizatsiyani e'lon qilishligi jamiyat uchun anchadan beri kutilmagan holat deya olmayman. Jamiyat bu narsaga tayyor edi. Kimdir buni yuragiga qattiq olardi, kimdir o'ylamasdi, lekin jamiyat tayyor edi. Bu mobilizatsiyaga kiritishi bundan oldin ham ko'pgina sharoitlar bor qirg'iz kishi, lekin hozir ayni paytda shu oxirgi Ukraina qo'shinlarining harakatlari bo'yicha men harbiy ma'lumotni tasdiqlab beruvchi, lekin hozirgi vaziyatda 300 mingta deyishyapti, o'sha yerdan odamlar, texnika bo'lmasa odamlardan yasalgan bir kattagina obrona bo'ldi degan fikrim bor faqat. Shu haqida o'yladim, shu 300 mingta odam bu endi qachonga, baribir armiyani boshqa potensiali yo'q. Armiyada masalan 1 million-2 million odamni qabul qiladigan ofitserskiy sostavlar yo'q, kazarmalar yo'q, texnika yo'q, qurol-yarog' yo'q. Rossiya mudofaa vazirligi shu 300 ming-500 mingtadan ko'p odamni o'zi chaqirib ham olmaydi. Lekin agar bu narsa 5 yil-10 yilga cho'zilib ketsa-chi? Agar bunaqa cho'zilib ketadigan paytda 500 mingta emas, oradan 5 million-10 million odam o'tib ketishi ehtimoli bor. Shu borada bizlar tarafdan, davlatimiz tarafdan reaksiya bo'lmasa, bizlar tarafdan shu ularga borganlar bir 10 millionta bo'lsa, bizning erkak aholimiz shulardan potensiali har 100tasi yana o'sha boy aytganimdek potensial fikrlab ko'radigan bo'lsa, agar boradigan bo'lsa, bu 100 mingta qo'shin.
Xo'p. Dilshod, shu joyda bitta narsani aniqlab qo'yay. Hozir Xurshidga beradigan savolimga o'tishdan oldin, davlatimiz der ekansiz, siz hozir Rossiyani nazarda tutyapsizmi, O'zbekistonnimi? Siz Rossiya fuqarosimisiz?
O'zbekiston fuqarosi.
O'zbekiston fuqarosisiz, davlatimiz der ekansiz, Rossiyani nazarda tutdingizmi?
Yo'q, O'zbekiston.
O'zbekiston. Xo'p.
Ayni O'zbekiston. Chunki hozir sukunat alomati rizo degan.
Tushundim. Yana qaytamiz siz hozir boshlagan mavzuga. Xurshid, Ukrainada urush boshlanganidan beri tahlilchilarni o'ylantirgan savollardan biri Putin mobilizatsiya e'lon qiladimi yo'qmi degan savol edi. Siz uchun Rossiya prezidentining bugungi farmoni voqealarning tabiiy rivoji davomi bo'ldimi yoki kutilmagan qarormi?
Yo'q, bu nafaqat men uchun, balki juda ko'p kuzatuvchilar uchun ham o'sha frontdagi ayniqsa so'nggi voqealarning mantiqiy davomi bo'ldi. xususan Xarkov viloyatining sharqiy va shimoliy qismlaridagi qatshatqich mag'lubiyatdan so'ng rus armiyasi o'ziga kelolayotgani yo'q. Ular o'sha Xarkov va Lugansk viloyatlari o'rtasidagi Oskil ukrainchasiga, ruschasiga Oskol daryosini mudofaa chizig'i qilib belgilamoqchi edi. Ya'ni tabiiy ravishda shu daryolar ba'zan mudofaa chiziqlari bo'lib hisoblanadi, chunki u yerdan qo'shinlarning o'tishi qiyin. Shuning uchun u yerdagi ko'priklarni ham buzib tashlashgan edi, lekin shunga qaramasdan Ukraina qo'shinlari Oskil daryosini ham kechib o'tib, undan 27 kilometr ichkariga kirib, bu Lugansk viloyati sarhadlariga, o'sha chegaralariga, ma'muriy chegarasiga yaqinlashdi. Mana shu mag'lubiyatlarni ko'rib turgan holda Rossiya tomonidan qandaydir bunga javoban bir qadam qo'yilishi kerak edi va Rossiya kecha va bugungi qarorlar natijasida birinchi navbatda o'sha umummilliy, ya'ni qisman mobilizatsiya deyilyapti, lekin buni qisman bo'lishiga hech kim ishonayotgani yo'q. Bu bir tomondan o'sha harbiy holatni gap bu yerda Sarvar aka bir narsani aytib o'tish kerak, hujum haqida ketayotgani yo'q, himoya haqida ketmoqda. Ya'ni Rossiya bugungi kunda o'sha urushning ilk oylarida, ilk 3 oyida Ukrainadagi harbiy ustunligi tufayli egallab olgan hududlarni himoya qilishga qodir emas. Mana shuning uchun ular umumiy mobilizatsiya orqali yangi askarlarni u yerga chorlamoqchi. Ikkinchi siyosiy qadam bu, hammamiz xabarimiz bo'ldi, o'sha Zaporojye, Kherson, Donetsk va Lugansk viloyatlarida ularni Rossiya tarkibiga qo'shilishi uchun referendumlar, ya'ni xalq ovoz berishlarini tashkillamoqda. Mana shu ikki qadamni qo'yib Putin o'zi tushib qolgan boshi berk ko'chadan chiqmoqchi, lekin buning natijasi qanday bo'ladi, bu juda katta savol aslida.
Endi safarbarlik to'g'risidagi farmonni imzolanishi Rossiyaning qudrati belgisimi yoki qator g'arb liderlari buni zaiflik belgisi deyapti, zaiflik belgisimi, qudrati belgisimi degan savolga bir boshqa bir Kremlning rasmiy xabarlaridan da aytilgan bir gapdan kelib chiqyapman. 300 ming kishi umuman Rossiyani o'sha chaqiruv potensialini 1% deyapti. Rasmiy xabarlarda shunday deyilyapti. 300 ming bu 1% deyapti. Bu o'sha qudratga bir ishora. Xo'sh, qudratmi, zaiflikmi bu?
Umummilliy mobilizatsiyani bir necha qadamlari bor. Birinchi qadamda o'sha qonunga ko'ra 35 yoshgacha bo'lgan va harbiy xizmatni o'tab zaxirada qolgan askarlar chaqiriladi. Ikkinchi foizda ularni yoshlari ko'tarilib, masalan 50 yoshgacha bo'lishi mumkin, ularni qamrab oladi. Shularni qamrab hisoblaganda albatta bu Rossiya aholisini bir qismi bo'lishi mumkin, bu gapga qo'shilishi mumkin, lekin uning qudratimi, zaifligimi? Shu o'rinda bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, urush boshlanmasdan oldingi suhbatlarimizda ham aytganmiz, Rossiyani o'sha paytdagi qo'shini bilan 200 ming atrofidagi qo'shin bilan aynan shuncha atrofidagi 200 ming qo'shini bo'lgan Ukrainaga, 40 million aholisi bo'lgan Ukrainaga, 1 millionga yaqin yana kishini o'sha harbiy xizmatga jalb qilishi mumkin bo'lgan Yevropaning harbiy jihatdan ikkinchi qudratli davlatiga hujum qilishini hech kim tasavvur qila olmagan edi. Shuning uchun 99% ekspertlar bu urush boshlanmaydi, bunday urush bo'lmaydi, bunday qo'shin bilan Ukrainani mag'lub qilish qiyin deyishgan edi. Va urush boshlangandan keyin o'sha ekspertlarni va biz bu fikrlarimiz uchun ba'zi tinglovchilar, o'sha tomoshabinlar tomonidan tanqidga uchradikki, ya'ni sizlar urushni boshlanishini aytib bera olmadinglar, taxmin qila olmadinglar, qanday ekspertlar, boshqa degan. Ya'ni ekspertlar qandaydir bir mantiqiy xulosalarga, harbiy ilm sohasidagi xulosalarga tayanib bir prognoz beradi. Shuning uchun bizning prognozlarimizda hech qanday bir yanglishlik joyi yo'q edi. Va urush boshlangandan keyin o'sha prognozlarning to'g'riligi ma'lum bo'ldi. Rossiya Ukrainada hech qanday bir jiddiy strategik, ya'ni taktik g'alabalar bo'ldi, lekin strategik g'alabaga erisha olmadi. Shundan so'ng umummilliy mobilizatsiyasiz bunday urushni Rossiya o'zi o'ylagandek, rejalashtirgandek nihoyasiga yetkaza olmasligi to'g'risida gapirgan edik. Shuning uchun bu Rossiyani qudrati ham emas, mag'lubiyati ham emas, urushga yangi o'tin tashlandi va bu urushning olovi uzoq yonadi va endi qurbonlar hozirgidan ham ko'proq bo'ladi. Bu Rossiya uchun avvalo juda katta bir falokat.
Putinning harbiy safarbarlik to'g'risidagi farmoni, so'nggi e'tibor bering, so'nggi 81 yil ichida birinchi marta e'lon qilindi. Bundan oldingi harbiy safarbarlik to'g'risidagi farmon 1941-yilning 22-iyunida Sovet Ittifoqiga fashistlar Germaniyasi hujum qilganda e'lon qilingan. Dilshod, bu farmon imzolanishi arafasida Davlat Dumasi 20 sentyabr kuni xorijliklarga Rossiya fuqaroligini soddalashtirilgan tartibda berishga oid qonunchilikka o'zgartishlar qabul qildi. Unga muvofiq Rossiya armiyasi yoki boshqa harbiy bo'linmalarda xizmat qilish to'g'risida kamida 1 yilga shartnoma tuzganlar Rossiya pasportini olishi mumkin. Migrantlarning kayfiyati qanday Dilshod? Pasport uchun urushga borishga tayyorlar ko'pmi? Bundaylar vaziyatni to'g'ri baholay olyaptimi? Ular pasport uchun garovga hayotlarini tikayotganini tushunyaptimi? Boya birinchi savolimga javob berayotib bir qismini aytdingiz. Keling, endi shu masalaga kengroq to'xtalaylik.
Oradan boya aytganimdek 2-3 soat vaqt o'tdi. Endi migrantlar kayfiyati borligi haqida hali obyektiv bir narsa ayta olmayman. Gaplashgan bo'lsam bir 15 ta 20 ta muhojirlarimiz bilan gaplashdim. Bo'yotgan urush holida unaqa kayfiyat so'raydigan vaqt bo'lgani yo'q.
Lekin umumiy kayfiyatni, keyingi oylardagi umumiy kayfiyatni bilasiz baribir.
Umumiy kayfiyatni aytganda, biz tarafdan urushga borasanmi degan savolga javob beradiganlar bormi desangiz, ha bor edi deyman. 100 tadan bittasi 1% desangiz, aniq shunaqa deyman. Undan ortiqchami yo'qmi, men sotsiologik apros qilmaganman. Har bittasini kayfiyatini bilmayman, boy aytganda 75% lekin Rossiyani qo'llab-quvvatlaydi. 75% og'zaki bo'lsa ham 50% kerak bo'lsa boraman ham deydiganlari ko'p edi. Bugungacha, bugundan boshlab boy aytganimdek, shu grajdanstvo fuqarolik olaman deb boradiganlar soni ko'payishi mumkinmi? Albatta ko'payadi. Bo'ladi bunaqalar deb o'ylayman. Shuning uchun eslatib o'tishim kerakki, O'zbekiston jinoiy kodeksining 154-154.1 bo'yicha bular chet elda harbiy tashkilot a'zosi bo'lganligi uchun hamda chet el harbiy mudofaa vazirligi xizmat qilganligi uchun bizning jinoiy kodeksimizda moddalar bor.
Shuni alohida so'ramoqchi edim.
Shuning uchun
nima, men hozir ilgariroq ketib yana bir narsani aytib qo'yay. Masalan, Markaziy Osiyo davlatlaridan qo'shni Qirg'izistonni Moskvadagi elchixonasi bugun o'zini fuqarolariga murojaat qilib, agar Rossiya ma'murlari harbiy xizmatga chaqirsa, urushga yollaydigan bo'lsa, Qirg'izistonning qonunlariga binoan jinoiy javobgarlikka tortilishidan ogohlantirdi va agar qirg'izistonliklar Rossiya hududida Rossiya armiyasiga chaqiruv qog'ozi oladigan bo'lsa, zudlik bilan elchixonaga murojaat qilishlarini tavsiya qildi Qirg'izistonning elchixonasi. Demak, O'zbekiston qonunlari bo'yicha ham o'sha boshqa mamlakatni harbiy tuzilmalarida bir harbiy harakatlarga qatnashadigan bo'lsa, demak, jinoiy javobgarlik bor, ha?
Qonun xuddi shundoq deb aytadi.
Jazo qanday jazo nazarda tutilgan?
10 yildan 10 yilgacha bo'lgan jazo 154 bizning jinoiy kodeksimizda.
10 yilgacha. Putin 21 sentyabr tongidagi murojaatini Ukrainaga urush boshlayotgandagi retorikasi bilan boshladi. Boyaroq eshitdik. Ya'ni Ukrainada 2014-yil davlat to'ntarishi, qurolli davlat to'ntarishi oqibatida hokimiyat tepasiga neonatsistlar kelganini aytib o'tdi. Biroq murojaati davomida Ukraina yo'qolib qolib, uning o'rniga Yevropa va umuman G'arb qalqib chiqdi o'rtaga.
G'arbning maqsadi mamlakatimizni zaif va tarqoq holatga keltirish va alal-oqibat yo'q qilishdir.
уничтожить в конечном итоге нашу страну.
Хуршид, ватанымыз химоясы ва худуди бутунлиги йолыда кысман мобилизация зарур деп хисаплайман деапты Путин. Ozi qo'shni suveren davlatning hududiy yaxlitligini 2014 yilda yoq buzgan, unga qarshi 24 fevraldan buyon urushni davom ettirayotgan davlat rahbarining bunday iddaolarini qanday tushunish mumkin?
Rossiya prezidenti Vladimir Putinning bunday iddaolarini mashhur rus yozuvchisi Krilovning masallari, biz o'sha maktab darsliklarida o'qigan masallari bilan bir ifodalash mumkin. O'sha mashhur bo'ri bilan qo'zichoq masali, ya'ni bo'ri o'zini ayblovini, o'z aybini qonunga ham bir oz to'g'rilamoq bo'lib qichqiradi qo'zichoqqa, ikki ko'zi qonga to'lib. Ya'ni Rossiya prezidenti o'zini ayblovlarini, iddaolarini, asosiy iddaolarini bir oz bo'lsa ham xalqaro huquq me'yorlariga moslashtirmoqchi. Ya'ni o'sha Ukrainaning 4 viloyatida o'tkaziladigan umumxalq ovoz berishlari, referendumlari orqali bularni Rossiya hududiga, Rossiya tarkibiga olib, undan so'ng bu viloyatlarga Ukraina tomonidan bo'ladigan o'sha ozod qilish xatti harakatlarini, harbiy harakatlarini bosqinchilik harakatlari sifatida baholab, ularga mana shu taktik yadroviy qurollardan zarba berish imkoniyatini olmoqchi. Ya'ni bir hudud, bir davlatni, suveren davlatni hududiga hujum qilinsa, u har qanday qurol yarog'dan o'zini himoya qilish huquqiga ega. Mana shu uni ko'zlayotgan narsasi mana shu huquq orqali jahon jamoatchiligini shantaj qilish va Ukrainani bugun muzokaralarga chorlash. Chunki suhbatimizni boshida aytib o'tganimdek, Rossiyani bu urushning natijasi aniq. Ukraina g'alaba qozonadi. U bunga har qanday ekspertlar, boshqalar ham qurishgan. Rossiyani bugungi kunda asosiy muammosi o'sha bosib qolgan hududlarni himoya qilish va mana shu status quo holatini, ya'ni yuzaga keltirish va shundan so'ng Ukraina bilan qandaydir bir Minsk 3, Minsk 4 kabi shartnomalarni imzolash. Chunki Ukraina Rossiyaning harbiy qudrati qolmadi. Rossiyaga Eronni istisno qilganda hech kim harbiy jihatdan yordam berish haqida, masalan, Samarqandda bo'lib o'tgan o'sha Shanghai hamkorlik tashkiloti uchrashuvlarida ham ko'rdik. U yerdagi ob-havoni qanaqa ekanligi, Xitoyning, Hindistonning, Turkiyaning bu urushga munosabatlarini ko'rdik. Shuning uchun Rossiya o'zi kirib qolgan boshi berk ko'chadan mana shunday Rossiya emas, Vladimir Putin mana shunday shantaj yo'li bilan chiqmoqchi.
Xurshid, biroz ilgarilab prognozlar qilishni boshladingiz. Keling, voqealar rivojini alohida gaplashaylik suhbatimiz davomida. Hozir esa bir masalani yana bir jihati, Dilshodga tegishli jihati, mudofaa vaziri boya aytganimizdek 300 ming kishini harbiy xizmatga chaqirilishini e'lon qildi. Qiyoslash uchun ba'zi hisob kitoblarga qaraganda 24 fevralda Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirgan qo'shini 150-170 ming kishilik edi. Demak, o'sha bostirib kirganidan 2 barobar ko'p. Endi shundoq deyilyapti, Rossiyada masalan 300 mingning o'rniga 400 ming chaqiriladimi, 500 ming chaqiriladimi, buni tekshirishni iloji yo'q va tekshirish va bilib qolgan odam masalan e'lon qilishi ham qonun bilan taqiqlangan, bu harbiy sir hisoblanadi. Rossiya qonunlariga binoan harbiy safarbarlik e'lon qilinganidan so'ng harbiy qaydda turgan rossiyaliklar yashash joyini tark etishi mumkin emas. Bundaylar orasida esa qo'lida Rossiya pasporti bor Markaziy Osiyoliklar ham bor. Ularning ko'pchiligi qirg'izistonliklar. Rossiya pasportini olgan o'zbekistonliklar ham borligi aytiladi. Bundaylar uchun urushga bormaslikning qanday yo'llari bor, Dilshod? Agar borgisi kelmasa, lekin qonun bo'yicha qo'lida pasporti bor, povestka keldi, borish kerak. Huquqiy bir yo'lni usullari bormi o'sha urushga borishdan qochishning?
Eng bitta dolzarb yengilliklardan bo'lgan bitta narsasi g'oz uslugidan povestka jo'natmasligi haqida e'lon qilishdi Rossiya davlatchiligi. Bu nima degani? Bu degani eskichasiga povestkani odam qo'liga olmaguncha u надлежащим образом уведомлен degan rus tilida shu sudlar ma'muriy qandoq kerak bo'lsa shu povestkani qo'liga bergan o'sha momentdan boshlanib u povestkani olgan hisoblanadi. hozirda hali boya aytib o'tganingizdek 81 yildan beri bizda mobilizatsiya bo'lmagan и ko'rib qolishimiz mumkin bo'ladiki, hozir shu 300 mingta deyishyapti birinchi ochirtlarda, birinchi navbatlarda как раз таки shu byurokratik mexanizmni yo'lga qo'yish, o'rganish bo'lib o'tadi. O'shaning uchun boya aytganimdek, birinchi ochirtda, birinchi navbatda shu povestkani qo'lga olmaslik, qo'l qo'ymaslik bu qonun bo'yicha, demak, u harbiy xizmatga chaqirilganligi haqida hech qanaqa tasdiq bo'lmaydi.
Demak, qarang, povestkani nima, Dilshod, povestkani qaysidir bir xodim ko'tarib keldi, ko'zi ko'zingizga tushdi, lekin agar siz povestkani qo'lingizga olib, qo'l qo'yib bermasangiz, siz povestka olgan hisoblanmaysiz. Shundaymi?
Endi biz hozir tinch devorda ham ko'ryapmiz. Guvohlar har doim topiladi va ikkita guvoh albatta bo'ladi. Bu bitta xodim o'zi yurmaydi. Siz qo'l qo'ymaganligi, sizga u povestka qo'lingizga berilmaganligi haqida afsuski, bu yerda hozir pravoprimenitelniy praktikani ko'rishimiz mumkinki, ikkita guvoh bilan sizni qo'lingizga bergani haqida bu asos bo'lishi mumkin. Lekin yana bir marta qaytarib o'taman. 81 yildan beri hali mobilizatsiya bo'lmagan. Davlat o'zini qanday tutadi? Har bitta bu yoqdagi viloyat paka bu narsani bitta qonun kuchga kirish uchun 10 yil 15 yil o'tadi. U qonunchilik palatalari deyiladi, keyin bu yoqqa kelgandan keyin har bitta bo'g'inma-bo'g'in uni qanday ko'rsatish haqida hali ko'p ishlar bo'ladi, lekin hozir golli faktlarga qaraydigan bo'lsak, bitta shu povestkani olmaslik paka ma'lumki davlat tomonidan bosim bo'lmaydi. Odamlarni o'rgatish kerak bo'ladiki, shu bu 300 mingta 1% menga tegmaydi, normalni bo'yapti, ana bugun hamma ertalab chiqib ketganlar qaytib kelib, bu jamiyatda norma bo'lib qolishi, shunisi eng yomon tarafi. Shu agar masalan hozir oborona qilinadigan bo'lsa, mudofa qilish har doim osonroq hujum qilgandan ko'ra. Bu yerda yarim yil o'tib ketib, shu u yoqda qurbon bo'ladiganlar soni foiz jihatidan kamaysa, masalan, har ketgan 100-inchidan faqat bittasi qurbon bo'lib qaytibdi degan narsani eshitsa, bu degani bu yerdagilarga ham, boyiga aytgan o'tib o'tgandek musofirlarimizga ham, ha nima yarim yil ekan, har 100-inchisi bo'lib o'tgan ekan-ku deb ajalini qidirib qoluvchilar ham ko'payib qolishi mumkin. Shu yillar davomida 5 yil 10 yilga kirib ketmasak degan mana shaxsiy mulohazalarim, chunki bu yoqda hozir
shunday tashvishlaringiz bor. Dilshod, yana bitta savol.
Majburiyat haqida gapirsam.
Yana bitta savol. Qarang, Rossiya pasporti olgan o'zbekistonliklar umuman markaziy osiyoliklarning bitta cho'ntagida Rossiya pasporti, ikkinchi cho'ntagida O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston pasporti deylik. Ha, bor. Ko'pchilikda shunday. Endi o'sha O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston pasporti bilan Rossiyadan chiqib ketish mumkinmi? Rossiya pasporti bo'yicha chiqarmasligi mumkin.
Hali bugun Piskov etdi, chiqarish chiqarmaslik haqida alohida qaror chiqadi. Alohida yana bir qarormi, nima bo'ladi? Chiqadi. Yengillik chiqadi deb Piskov murojaat qildi. Chunki povestkani boya aytib o'tgandek, qo'lga olmaguncha hech kim, hech qaysi fuqaroni uni ozodligidan, haq-huquqidan hal qila olmaydi. Buni faqat sud qaror qilish kerak. Shuning uchun povestkani qo'lga olmaguncha hozirgi amaliyot bo'yicha, ma'muriy amaliyot bo'yicha siz chaqiruvchi chaqirilgan emassiz. Shuning uchun xohlagan joyda hali konstitutsiyani hech kim atmin qilishgani yo'q, Rossiya bo'yicha harakat qilishingiz mumkin, shu jumladan chiqib ketishga ham haqqingiz bor.
Tushunarli.
Endi hozir shu 1-2 soat ichida agar birorta o'zgarish kiritilmasa.
Tushunarli. Mudofa vaziri Sergey Shoyguning aytishicha, Ukrainadagi urushda fevral oyi oxiridan toshi kungacha, 24 fevraldan shu kungacha 5937 rus harbiysi halok bo'lgan. Bu raqam G'arb davlatlari razvedkasi ma'lumotlaridan va urushdagi talafotlarni o'rganayotgan mustaqil tadqiqotchilar aytayotgan raqamlardan bir necha barobar ozdir. Bu ma'lumotlarni va Putinning farmoni yu murojaatini o'zbek jamoatchiligi ham keng muhokama qilmoqda. Masalan, bloger Muhrim jumladan bunday yozdi.
Rasman aytishlaricha, Rossiya shuncha vaqtda 6000 ta ham askar yo'qotmabdi. Lekin shunga qaramay bugun Rossiyada safarbarlik e'lon qilindi. Rossiyalik eshuv joyida bo'lgan faollar buni mobilizatsiya emas, mobilizatsiya deb atayapti.
Mobilizatsiya Putinning farmoni chiqishi bilanoq paydo bo'lgan yangi so'z. Mutlaqo yangi so'z va u bugun juda ko'p ishlatildi. Magila qabr so'zidan yasalgan bu so'z mobilizatsiyaning muqobili sifatida ishlatilyapti. Xurshid, Putinning mobilizatsiyasi Ukrainadagi urushda Rossiya armiyasi foydasiga keskin burilish yasay oladimi yoki oxir-oqibat o'sha blogerlar aytayotganday mobilizatsiya bilan tugaydimi?
Zamonaviy urushlarda urushni taqdirini faqatgina askarlarning soni belgilamaydi, balki ularning qanday qurolga ega ekanligi, ta'minot yo'llarining kimning qo'lida ekanligi asosiy rol o'ynovchi faktorlardan biridir.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.